mobiliserer og kommer på en vanlig onsdagskveld. Det helt super inspirerende og litt skremmende, for dere legger jo lista høyt for meg. Gjermund, han, jeg tror du sa det allerede første gangen jeg kom, at dette var mitt faste høstseminar i Misjonskirka, så det veldig hyggelig at du har fulgt opp det, og at jeg får komme tilbake. Og denne kvelden har vi altså tema barnetro, voksentro eller ingen tro. Og det da, som Gjermund har sagt, to bolker. Og vi tar tak i de to store spørsmålene, de som vi bærer med oss alle sammen. Hvor kommer vi fra? Hvor går vi hen når vi dør? Finns det en mening med livet? Finns det en Gud? Vil denne Gud ha noe med oss å gjøre? Det jo sånn at når kona mi og jeg setter oss ned og undrer litt over livet, ja, det henne til høyre. Så er det jo av og til sånn at desto større spørsmål vi stiller, desto mindre føler vi oss. Og dette er sånne spørsmål som vi ikke nødvendigvis kjenner oss kjeppøye med å nærme oss, men med respekt og ydmyghet så møtes vi for å dele og forhåpentligvis hjelpe hverandre. Hvis du har kommet hit med tanke på at jeg kommer til i løpet av kvelden og klarer å overbevise deg om at Gud finnes, hvis det er ditt utgangspunkt, at du tror at Gud ikke finnes, og tenker at dette er en sånn kveld, hvor jeg kanskje kan klare å overbevise deg om det, så er det ikke min hensikt denne kvelden. Men min hensikt er at den Gud du ikke tror på, eller har vanskeligheter med å tro på, det kan hende at den Guden aldri har eksistert. Så det er mitt utgangspunkt, at jeg ikke er her for å overbevise deg om at Gud finnes, men å antyde at kanskje den Guden du ikke tror på aldri har eksistert. Så vi lagde en serie i Filadelfia kirka i Oslo, hvor jeg en av pastorene i 2017, som vi kalte nettopp dette «Hvem trenger Gud?», hadde fokus på «Hvem trenger Gud hvis vi ikke kan stole på Bibelen?», «Hvem trenger Gud hvis Gud ikke er både allmektig og god?», og så hadde vi da denne tematikken «Hvem trenger Gud hvis Gud ikke finnes?». Og vi hadde hentet inspirasjon for den serien fra North Point Community Church med Andy Stanley. Og de jo gode også til å lage små filmer som introduserer seriene sine. Og jeg synes vi må få se den. Skal vi be en bønn sammen? Herre, jeg takker deg for at du her. Og så vet du hvem vi Og så vet du hvor vi i livet vårt. Og hvor vi i forhold til deg, oss selv og hverandre. Og jeg ber i Jesu navn om at du hjelper meg til å snakke rett om deg. Og så ber jeg om at du hjelper meg til å være lydhør, og at vi kan få høre og ta vare på det som godt. Det ber vi om i Jesu navn. Når vi skal definere oss selv rent åndelig eller religiøst, så dukker det jo gjerne opp tre alternativer. Og de tre alternativene disse. Og da kan jo du tenke på hva du ville ha krysset av, og hvor du hører hjemme. Hvis du definerer deg som religiøs, så tror du at det finnes en Gud, og da du monoteist. Og tror du at det flere guder, så du polyteist. Men altså, da tror du at det finnes en eller flere guder. Hvis du krysser av for å være agnostiker, hvilket ganske mange for tiden, kanskje de fleste på en måte sier at jeg agnostiker. Mange lett for å si det. Og det jo ikke sånn at en agnostiker vil si at jeg vet ikke, men en agnostiker sier ingen kan vite. Og av og til får jeg en følelse av at det for noen et bekvemlighetsstandpunkt. For når jeg i utgangspunktet bestemmer meg for at ingen kan vite, så behøver jeg hverken å undersøke eller ta standpunkt. For da har jeg på en måte dette på armlengdes avstand. Altså en agnostiker en som sier at ingen kan vite. En ateist jo da en som fornekter Guds eksistens og sier at det finnes ingen Gud, Det finnes ingenting som overnaturlig, det i tilfelle bare uforståelig. Og hvis vi tenker på hva som skjer i Norge, så har det skjedd en veldig utvikling i løpet av ganske få år, hvor det var et stort flertall i Norge for ikke veldig mange år siden, som trodde på Gud, men Norsk Monitor gjør jo sine store, brede kartlegginger om nordmenns verdigrundlag og holdninger, og i 2016 var det første gang at det var flere i Norge som ikke tror på Gud enn de som tror. Og hvis du ser den utviklingen fra 1985, så ser man at det ikke bare en veldig, veldig, veldig sakte utvikling, men at de tallene har endret seg ganske fort, og nå for første gang har antallet ikke-troende blitt flere enn de som sier at de tror på Gud. Undersøkelsen sier også at det flere kvinner enn menn som tror på Gud. Det lavest antall i Oslo som tror på Gud, og så det høyest antall på Vest-Agder og Vestlandet. Og så det flere eldre over 60 som tror på Gud enn de som yngre. Jeg synes det som vondest i den undersøkelsen, det at 53% av de mellom 15 og 24 år sier at de ikke tror på Gud. Man må hverken være rakettforsker, psykolog eller professor eller profet for å se at det en negativ utvikling på antall gudstjenester, med gudstjenester frammøtt antall døpte barn, så mange tenker at vi begynner å sekulariseres ganske kraftig. Nå det sånn at selv om mange ikke tror, så det faktisk økende antall både av ateister og av personlig troende. Så det ser ut som, at det færre som tror per tradisjon. Det færre som sier at ja, fordi jeg norsk eller fordi jeg vokst opp i Norge, så tror jeg jo det jo vår tradisjon. Det færre som tror per tradisjon, men det flere som ikke tror på grunn av personlig valg, og så det flere som tror på grunn av et personlig valg. Så du vil også se samtidig at det et økende tall av personlig troende. Men jeg synes tallene såpass skremmende, og det berører meg ganske dypt, og da kan jeg med en gang fort tenke at det samfunnsutviklingen. Vi skulle hatt en helt annen regjering. Tenk om vi hadde hatt et helt annet parti som ledet dette, og tenk vi hadde hatt noen andre i statsrådposisjoner. Da hadde alt endret seg. Så vi trives jo best med å peke på alle andre. Men vi som pastorer og ledere, vi jo nødt til å spørre, hva det med oss? For Jesus var jo så attraktiv. Han var i alle fall attraktiv for veldig mange mennesker. For alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariserne og de skriftlærde, de murret seg imellom. Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Har du hørt på maken? Sånn han. Så Jesus var for disse tiltrekkene. Men det ser ut som om vi i menighet og kirkeliv av og til litt avskrekkende, så folk trekker seg bort i stedet for å komme nær. Og det, tenker jeg, vår utfordring, og jeg tenker at det må vi få lov å slippe inn over oss. Det en studie som George Barna gjorde i 2011 om de som i alderen 18-25 som kommer fra kristne hjem, som sier at 1 av 10 mister troen, 2 av 10 føler seg utilpass og i klemme mellom kirka og verden, 7 av 10 forlater kirka i voksen alder, og 4 av 10 i alvorlig tvil om sin kristne tro. Så det all grunn til å ta opp denne tematikken. Jeg veldig glad for at dere kom. Hvis du skal gjøre dette veldig enkelt, så ser det egentlig sånn ut. Et tilfeldig bilde fra Skjærgårdsgospel, hvor det massevis av kristne ungdommer, og veldig mange av dem kommer fra kristne hjem. Og dessverre statistikken sånn at 7 av 10, altså hele 70% av de som ikke kommer fra tradisjonskristne hjem, men de som kommer fra aktive kristne hjem, de mister troen eller og forlater kirka i voksen alder. Og da vi nødt til å spørre, hva det som skjer? Og hvorfor skjer det? Og da kan jo ikke vi peke på alle andre, men spørre, hvordan berører dette oss? Jeg har laget en serie som heter Reisen hjem, 9 sesonger på TV 2, Og det var overraskende mange av de jeg snakket med I den serien, som absolutt skulle ha meg med tilbake til konfirmasjonstida, da de var 14-15. Da virket det som om livet sto litt sånn og vippet. Da var det veldig mange som var åpne, samtidig som det var ganske skjøre, og en av de var Per Fugli. Jeg har sikkert vist noen av disse klippene hos dere før, men dere, det tårer å se igjen. Per vokste opp I Stavanger. Foreldrene var ikke kristne, men de likte å sove søndag morgen, så de sendte gutta på søndagsskolen. Det var borte I metodistkirka, borte I veien, og Per sier at når han kommer til metodistkirka, så møtte han en forteller av Guds nåde som fortalte om Jesus på en måte som tente noe I Per. Når vi kom til metodistkirka, hadde han ikke vært der på mange ti år. Det ikke mulig å holde han igjen. Han går rett opp hele midtgangen, helt fram til det store Kristusbildet på alterveggen, og sier høyt, «Der du, Jesus. Du til å stole på.» Han gledet seg til konfirmasjonen, for nå var det vakt noe I han av nysgjerrighet, åpenhet og lengsel, og han gledet seg. Ja, det var fint med han søndagsskolelæreren I metodistkirka, men han var tross alt amatør, nå skulle han heldigvis møte en proff.
Konfirmasjonen må vi gå til.
Ja, ble du konfirmert da?
Ble konfirmert I Petri kirka.
Åja, ikke I metodistkirken der du har gått på søndagsskolen?
Nei, altså vi var ikke med liksom I metodistkirken. Den konfirmasjonsundervisningen. I Petri kirka, ved Sogneprest XX, var utrolig avslørende på en måte. Jeg tror det var den som jaget meg ut av kirka, og kanskje til og med bort fra Gud.
Mener du alvor med
det? Jeg tror jeg mener litt alvor med det. Og grunnen var jo nettopp dette å møte en kirke som bare hadde to streker under seg selv, og som ikke ville tåle spørsmål. Som du kommer der og 14-15 år, nysgjerrig skapning, vil på oppdagelsesreise. Og så møter du liksom et lukket sinn. Dette sannheten. Som en steinstøtte. Det klart, det skremmer unge folk.
Hva spørsmålene dine truende provoserer?
Ikke vet jeg, men det var mer, altså du fikk bare en følelse av at det var en slags allergi mot spørsmål overhovedet. Det var to streker under svar de skulle bekjenne deg til. Hvis ikke så var det ikke håp. Ja, Egil, dette altså Petri kirka.
Den svær.
Og den har alltid sett sånn ut.
Rød?
Samme litt sånn, hva skal du si, skrikende, skremmende rød form.
Er det sant?
Ja. Ja. Det blir veien ut. Ikke det et mysterium? Og en meningsløshet at kirka skal jage folk bort. Jeg skal ikke overdrive, men jeg husker bare, altså jeg husker det som ganske dramatisk. Fordi 14-15 år, konfirmasjon. Nysgjerrig Per. Fri tenker om du vil, ikke sant? Men nysgjerrig også på Gud, på Jesus, på kirka. Konfirmasjon. Så det blir spennende å møte religion. Og så møter jeg en kirke som ikke tåler spørsmål. En kirke som bare har to svar. Eller to streker under sitt eget svar. Dette sannheten. Den står her på en steinstøtte, den må du bøye deg for. Og det er en veldig frastøtende måte å møte unge mennesker på. Sånn opplevde jeg det den, og meldte meg derfor ut.
Tenk å ha hatt en Per Fugli som talsmann for kristen tro. Han ble I stedet en høyttalende ateist. Men åpnet seg for en annen virkelighet på slutten. Jeg tenker på Jesus når han 12 år gammel. Så møter han noe annet enn det Per Fugle møtte. Det står om Jesus i tempelet i Jerusalem. Først etter 3 dager fant de han, altså moren og faren fant han. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Jeg tenker at han har lært noe her, Jesus. Det har vært et ideal. Han vokste opp i en sammenheng. Det var lov å snakke, det var lov å lufte, det var lov å tvile, det var lov å tro, og det var lov å stille spørsmål. Som Per sa når jeg spurte om, om presten var redd for spørsmålene hans, over han svarer, det var en allergi mot spørsmål over hodet. Fred over Per Fuglis minne. Hvem trenger Gud hvis Gud ikke finnes? Ja, men det er godt å ha noe å tro på. Når folk sier det til meg, så sier jeg nei, det er ikke godt å ha noe å tro på hvis det ikke er sant. Hvis jeg har gått på en bløff, håper jeg at noen slår meg i hodet med noe hardt. Jeg har ikke behov for noe å tro på som ikke er sant. Nei, en livsløgn er det siste jeg kunne tenke meg å gi meg til. Så det er ikke et utgangspunkt i noe jeg har behov for. Selv om jeg bærer med meg de samme spørsmålene. Når folk i dag spør meg om hvorfor jeg en kristen, så pleier jeg å si at det en grunn til at jeg ble det, og det en annen grunn til at jeg det. Grunnen til at jeg ble det, det at jeg vokste opp i en kristen familie med mor og far som hadde vært misjonærer. De levde et troverdig liv og formulerte og modellerte troen, som gjorde at jeg hadde en kort vei til tro. Men hvis jeg i dag skal si hvorfor jeg en kristen, så sier jeg, jeg en kristen fordi at jeg tror at evangeliet om Jesus Kristus sant. Altså, tar jeg ikke utgangspunkt i hverken psykologiske eller sosiale behov eller religiøse behov, men jeg tar utgangspunkt i at jeg tror at det jeg tror på sant. Så jeg har altså ikke behov, jeg trenger ikke Gud hvis Gud ikke finnes. For det sånn at når du forlater troen, så det ikke sånn at i det du snur ryggen til Gud, snur du ansiktet til ingenting. Det ikke sånn at du kommer fra en tro og går til en ikke-tro. For det å være ateist ikke å være ikke-troende, men du tror noe annet. Og det et ganske komplisert trosystem. Så det ikke sånn at du går fra en ting til ingenting, men du går fra noe til noe annet. Og derfor det veldig mange mennesker som forlater troen og kirka, og som havner i et slags ingenmannsland. Fordi de ikke klare for å bli ateister, men de kjenner seg heller ikke hjemme i troen. Den ikke blitt relevant for livet deres, men de heller ikke blitt ateister, og befinner seg i et slags religiøst, åndelig ingenmannsland, hvor de ikke vet hvor de egentlig hører hjemme, og hvor de skal. For hvis vi tror at det ikke finnes en Gud, da finnes det selvfølgelig heller ingen skaper, og da må noe ha kommet ut av ingenting. Da må noe ha kommet ut av ingenting. Og en av de fremste talsmennene for den moderne ateismen, Richard Dawkins, han sier da, vi venter på en ny Darwin, som kan forklare oss hvordan noe kan komme ut av ingenting. For det det jo ingen som har funnet ut av. Men det det vi må tro hvis vi ikke tror at Gud finnes. Det at noe har kommet ut av ingenting. For da har livet blitt unnfanget uten hjelp av noe annet liv. Jeg har lyst til å lese bare et avsnitt fra Richard Dawkins bok The God Delusion, eller Gud, en vrangforestilling, og det min oversettelse, så ta høyde for det. Tenk på det. På en planet, og sannsynligvis den eneste planeten i hele universet, har molekyler som normalt ikke ville gjøre noe mer komplisert enn en stein, så har disse molekylene kommet sammen i større mengder og blitt til så store masser, men så svimlende kompleksitet at de i stand til å løpe, hoppe, svømme, fly, se, høre, samle og spise andre slike animerte masser av samme kompleksitet, som til og med i stand til å tenke og føle og forelske seg i andre slag av samme kompleksitet. Og hvis du tror at Dawkins holder narr av ateismen, så gjør han selvfølgelig ikke det. Han jo en talsmann for den moderne ateismen. Men han må da tenke at hvis det ikke finnes en Gud, finnes det heller ingen skaper. Og da har noe blitt til av ingenting. Da har liv blitt unnfanget uten annet liv. Og da jo dette fantastisk, at ut av ingenting har dette kommet. Og det det han forundres over, og vi deler forundringen til Richard Dawkins. Og hvis vi tror at Gud ikke finnes, da vi også i et tomrom. Jeg møtte Anne-Kat. Herland i denne serien Reisen hjem, og syntes det var spennende det hun fortalte. Hun vokste opp i et totalt ateistisk hjem, det var liksom helt fravær. Så ble faren hennes troende i voksen alder, ble katolikk. Og hun åpnet også et nytt perspektiv. Men allerede som litta i et helt ateistisk hjem, så måtte hun som barn forholde seg til død.
Ble du døpt som barn? Var det noe tro hjemme? Var det noe,
nei, jeg
var det noen form for religiøsitet?
Jeg ble ikke døpt som barn, det husker jeg. Det var sånn at det ble ertet i barnehagen, for folk sa, da hadde jeg ikke noen navn.
Nei, du også, ja. For jeg ble ikke døpt som barn. Det sa de til meg, du har ikke lov til det, egentlig.
Nei, for det var ut at de trodde det at du måtte bli døpt for at man skulle hete noe.
Det var selvfølgelig et bevisst valg fra mor og far. Det var ikke noe de glemte.
Nei, de var ikke medlem i statskirken, noen av dem. Jeg vokste opp i et hjem som var hverken spirituelt eller religiøst på noe som helst måte.
Nei, betyr det at det ikke var noe form for trosdimensjon, religiøsitet, kirkegang? Altså, nei. Var det helt tomt, liksom?
Mitt første møte med min egen tro, eller hva jeg trodde på, det var når de skulle fortelle hva som skjedde etter at man dør. Hva er døden for noe? Ja. Og så var det liksom, da var vi på 70-tallet, da var det ikke noe utenomsnakt. Da var det bare, ja, når man er død, da kom man ned i jorden, og så blir man til jord, og så var man borte.
Sa mor og far.
Da var de veldig sånn på, de skulle være veldig, her skulle det ikke være noe sånn, snakk rundt grøten, det var sånn det var. Og det jeg husker er at kjernen i meg tenkte nei. For første gang så tenkte jeg, nei, det dere sier feil. Det ikke sånn det er.
Hvor gammel var du da?
Altså, da var jeg vært 6, altså under 7 år.
Og hun fortsatte med å si at hun gikk opp på rommet sitt og tenkte, stakkars mamma og pappa, de vet ikke det. Jeg synes det var et fint uttrykk, kjernen i meg sa at dette ikke sånn. Simon Flem Devold, som fikk barn fra hele, eller brev fra hele Norge, ære være Simon Flem Devold, var ikke akkurat, vi skal ha befruktning her etterpå, men jeg skal ikke ha barn av det. Han fikk brev fra barn fra hele Norge. Jeg husker en setning som Simon Flem Devold sa. Barn har en forstand som voksne ikke forstår seg på. Hvis Gud ikke finnes, tenk deg tanken. Da kanskje sjelen bare en illusjon. For det ikke sånn at jeg har en kropp. Da jeg en kropp. Da jeg fysisk, biologisk. Det betyr at når jeg sier jeg, så dette jeg ikke en sjel. Det ikke jeg i denne kroppen, men det kroppen, det materien, det biologien. Og jeg husker da Per sa veldig tydelig, jeg vet at du deg, Gud, men jeg tror ikke på deg. Og da sier han, jeg vet at det må komme en forklaring på det, sier han. For han hadde jo bekjent seg som ateist hele livet. Men så sier han, vær selv i kroppen min, fortell meg at du finnes. Men jeg finner deg ikke. Jeg vet at du der, Gud, men jeg tror ikke på deg. Men vær selv i kroppen min, fortell meg at du der, men jeg finner deg ikke. Hvis Gud ikke finnes, sjelen en illusion. Da også den frie viljen en illusion. Det betyr at noen av oss tror jo faktisk at vi valgte ektefelle. og at du hadde et valg. Men hvis Gud ikke finnes, og det ikke finnes en skaper bak oss, så vi egentlig bare gener. Da det jo egentlig bare sånn at vi handler på instinkt, og av og til så vi også godt dressert. Men da vi på linje med dyra, som handler på bakgrunn av instinkt og dressur. Mens det vi tror, det at vi som mennesker i stand til å samle kunnskap og erfaring, og på bakgrunn av det, ta reelle valg. Men hvis Gud ikke finnes, tar ingen av oss egentlig reelle valg. Da det bare nedlagt, ilagt i oss, dette som egentlig handler om instinkt eller og dressur. Og da finnes det heller ingen rettferdighet. For rettferdighet forutsetter jo at det noe som ondt og noe som godt. Og på et sted i verden det ondt å drepe noen, på et annet sted i verden det godt å spise et menneske. Og hvem det som bestemmer hva som ondt og hva som godt? Hvem det som kan påstå at det ondt og det godt? For hvis det finnes noe ondt, da må det finnes noe godt, og finnes det noe godt, så må det finnes noe ondt. Da må det finnes en moralsk lov, og da må det finnes bak det en moralsk lovgiver. C.S. Lewis, han vokste opp i et troende, et kristent hjem, mistet moren sin 10 år gammel, og var vitne til at hans beste kamerat døde i krigen. Det C.S. Lewis som har skrevet Narnia-bøkene, blant mye annet. Dette førte til at han valgte å snu Gud ryggen og si at Gud ikke finnes. Han sier i en av bøkene sine senere at han var sint på Gud fordi han ikke fantes. Men det var rett og slett denne tanken om at det ikke finnes en Gud som drev han ut. Og så begynte dette å kverne i han. Hvis det finnes noe ondt, må det finnes noe godt. Og hvis det finnes noe som ondt og noe som godt, må det finnes en moralsk lov. Og hvis det finnes en moralsk lov, så må det finnes en moralsk lovgiver. Og det som drev Lewis bort fra Gud, var det som da drev han tilbake. For han tenkte, rettferdighet ingen illusion. Det på grunn av at det finnes en moralsk lov, og bak den en moralsk lovgiver. Jeg tenkte også skulle få møte Jon Niklas Rønning. Han hadde det som akkurat som Anne-Katt, vokste opp i et helt ateistisk hjem. Altså, ikke dåp, ikke konfirmasjon, ingenting som hadde med aftenbønn eller bordbønn eller noe med religiøsitet å gjøre i det helt tatt. Og Jon Niklas hadde litt sånn samme opplevelsen som Anne-Katt.
Det eneste på en måte som ikke var her, var jo kristentro og tro i det hele tatt.
Ja, dette hjemmet var ikke preget av noen religion. Det som litt morsomt var jo at altså, jeg visste så lite om Gud og Jesus og den type ting. Det var jo ikke fordi nødvendigvis at de skulle skjule det for meg, men de var barn av en tid hvor det ikke var politisk korrekt da, å være troende.
Men barn jo nysgjerrig på himmel, på Gud. Hva skjer når vi dør? Mm. Du må jo ha stilt disse spørsmålene på et eller annet tidspunkt.
Ja, jeg var jo veldig sånn undrende gutt da. Så jeg har alltid tenkt at det å være åpen og undrende til dette livet kanskje det viktigste. Fordi det eneste vi vet at vi ikke vet, ikke sant? Jeg hadde noe tidlig noen sånne voldsomme som kvaler da, fordi farfaren min døde året før jeg ble født. Og han var bare 49 år gammel. Og jeg husker vi besøkte gravlunden hans da. Og så på gravstenen, og så lurte jeg på hvordan i all verden kom han ned i der, ikke sant? Og hvor han nå? Og faren min jo realist, ikke sant? Så han svarte, nei, hva skjer etter døden, pappa? Så det blir svart. Da blir vi jord, ikke sant? Og husker det var helt fryktelig for meg å tenke på. Det kunne jeg ikke godta for min egen del. Det bare skulle forsvinne på en måte.
Har du noen forklaring på hvorfor du ikke bare godtok det?
Så jeg godtok ikke det svaret, tror jeg, fordi jeg tenkte at vi må være her av en eller annen grunn. Bestefaren min var, liksom som han sa til meg, Jon Niklas, du religiøs? Da var jeg 11-12, tenker jeg. Så jeg, nei, jeg ikke religiøs. Det var jo så forbudt hjemme da, og helt blant tenke den retning. Så jeg sa, jeg er passivist, og jeg er ateist på en måte. Det gjorde veldig inntrykk for meg. Jeg husker det fremdeles, altså. At han sa det, du er religiøs. Og jeg fikk sånn, nei, det er jeg jo ikke. Jeg ville ikke være ved det. Men jo, fordi i et eller annet øyeblikk i livet, så vil du også ha behov for å vende deg mot noe som er større enn deg selv. Det kan være en krise, det kan være når du har det veldig vondt, du er lei deg. Den intensjonen og tanken om at man kan søke til et annet sted når livet er for røft for deg, det har fulgt meg.
Han har lagt inn noe frø hos deg.
Han har lagt inn noen aksjer hos meg i forhold til at han har gitt noen bibler og sånn.
Du har fått bibel av han?
Jeg har fått bibel av han to ganger.
Men den bibelen du fikk da, den, er den her?
Se.
Ja.
Ja, det er jo denne her da. Den står faktisk her, får lov til å stå her. Det er ganske utrolig. Nei, og dette som er litt søtt da, er jo at det her er bestefar skrevet til meg. Se der. Så står det her. Kjære Jon Niklas, står det. Kjære Jon Niklas, vi er glad i deg. Hilsen Magne Løyvind, det er bestemor, bestefar. Og så skriver han her. Publikum klapper for et fyrverkeri, men aldri for en soloppgang. Er neste Ole Paus, vet du? Nei. Jeg var ikke bestefaren min, var og er en sånn type som stadig. Han betydde mye for meg, må jeg si det. Og akkurat i dette rommet, når vi sitter nå, det var et soverom før. Og da husker jeg at jeg lå i den senga der om kvelden, og så tenkte jeg, jeg må jo finne ut hva det er for noe som alle driver tilber på en måte. Da. Så da lå jeg i senga, husker jeg nærmest sånn i smug, og leste Bibelen under dyna. Jeg har et veldig klart bilde av det når jeg er her nede nå. Jeg husker
som om det var forbudt, ja, eller som om det var, du gjorde noe ulovlig.
Som om det var cocktail, liksom.
Ikke sant?
Det var han har lurt.
Det er pornoblad.
Ja. Og så leste jeg profeten Ezekiel, ikke sant? Så jeg forsto at dette må jeg jo finne litt mer ut av. Og så ut fra det så fant jeg jo passasjer som Dylan hadde rappet fra, og det var jo veldig mye av populærkulturen som jeg frem til da hadde elsket. Og så faren min hadde presentert for meg som faktisk hadde ikke eksistert uten disse tekstene. Så ut fra det så skjønte jeg jo at dette, hvis jeg ikke har dette som base, da, det er jo som, ja, det er som å gå i skogen uten kart. Da.
Jon Niklas Rønning. Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de 12, «Vil også dere gå bort?» Men Simon Peter svarte, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord.» Det kan være vanskelig fra tid til annen å tro på Gud. Men det er ikke nødvendigvis lettere å ikke tro. Vil også dere, ja, men hvor skal vi gå? Hva blir det da? For vi går ikke fra noe til ingenting. Vi går fra en ting til noe annet. Fra en tro til en annen tro. Jeg tenkte at dette kunne være kanskje avslutningen før vi går inn i denne befruktningen som Gjermund har annonsert. Der er det med at han holder seg ansvarlig for det. Noen av dere husker filmen med Tom Hanks, som Spielberg har regissert, som heter Terminalen. Så handler det om denne mannen som kommer fra et land, og så er han i lufta, altså på fly, og så skjer det en revolusjon i hjemlandet hans, hvor de som har utstedt passet ikke lenger har noen troverdighet eller autoritet. Så det betyr at han lander på John F. Kennedys flyplass i USA uten gyldige papirer. Det var et veldig problem nødvendigvis, for da kunne de jo ikke sende han tilbake, og så kunne de ikke ta imot han i USA. Og det blir en veldig fin film av, for denne mannen blir jo da boende på John F. Kennedy som en slags ingenmann i et ingenmannsland. Og det heter Terminalen. Det betyr at han ikke kommer seg hjem, men han kommer seg heller ikke frem. Og så er dette ganske lystig, og så er det mye fint, og så er det en del underfundig. Og kanskje det egentlig er et dypt alvor. Fordi under denne filmen så ligger det jo en reell hendelse med en mann som kom fra Iran i sin tid, og som ble frastjålet sine papirer og landet på Charles de Gaulle flyplass i Frankrike. Og da bodde han på flyplassen i 18 år av sitt liv. Det forholdsvis lenge. Ja, det Så terminalen, den hadde 9 måneder, mens denne mannen, som egentlig ideen i denne historien, bodde på flyplassen i 18 år. Og nå begynte vi med å spørre, hva vil du definere deg som? Religiøs, agnostiker, ateist. Hva kommer du fra? Og mange fra i denne landsdelen kommer jo fra søndagsskoler, kristen tro og har en bakgrunn. Og så er det ikke alltid at denne troen lenger er relevant. Og så er man ikke klar for å bli ateist, men befinner seg på en slags terminal. Og da er det veldig mange som ikke helt vet hva de tror, eller hvorfor de tror eller ikke tror. Og det hadde jeg tenkt at vi skulle snakke om etter befruktningen, nettopp om barnetroen, fra barnetro til modentro eller ingen tro.